Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 15-yanvar dushanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Donald Tramp va Nursulton Nazarboyev o'rtasidagi uchrashuvda mintaqaviy xavfsizlik, Afg'onistondagi vaziyat, Suriya masalasi, ikki o'rtadagi hamkorliklar muhokama qilinadi.
Bu Qo'rg'as, Markaziy Osiyoning eng katta quruqlik porti, Qozog'istonda Xitoy chegarasi yaqinida qurilgan.
Mirziyoyevning dushanbaga kelishi haqidagi yangilik har ikki qo'shni respublika aholisi o'rtasida katta ko'tarinkilik ruhini uyg'otib yuborgan.
Hujjat tekshirishlari mayli bo'lsin, lekin viza ko'tarilsin, viza yo'q bo'lsin. Ana shunda masalan tijoratchilar erkin borib keladi, masalan o'sha vizaga sarflaydigan tadbirkor.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev AQShda prezident Tramp bilan ikki o'rtadagi strategik hamkorlik, mintaqa xavfsizligiga oid vaziyatni muhokama qilish kutilmoqda. Ayni paytda BMT Xavfsizlik kengashiga raislik qilayotgan Qozog'iston ko'p vektorli tashqi siyosati bilan tanilgan, mintaqadagi barcha geosiyosiy kuchlar bilan faol hamkorlikda. Ammo qozoq muxolifat faollari mintaqaning eng keksa lideriga aylangan Nazarboyev davrida mamlakatning mustaqil tashqi siyosati yo'qolib borayotgani, siyosiy erkinliklar bo'g'ilishda davom etayotgani haqida gapirishadi.
Продолжение политики того же Путина в Центральной Азии. То есть влияние Казахстана это сейчас это то же самое, что влияние России.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Donald Tramp va Nursulton Nazarboyev o'rtasidagi uchrashuvda mintaqaviy xavfsizlik, Afg'onistondagi vaziyat, Suriya masalasi, ikki o'rtadagi hamkorliklar muhokama qilinadi. AQSh va Qozog'iston aloqalari, ayniqsa iqtisodiy sohada sezilarli. AQShning sarmoyasi faol bo'lgan mintaqadagi asosiy davlat bu Qozog'iston. Mamlakatda AQShga qarashli 500 ga yaqin korxonalar faoliyat yuritadi. Qozog'istonning energetik bozori shakllanishida ham AQSh kompaniyalari ishtiroki ancha faol baholanadi. Tramp va Nazarboyev uchrashuvida tomonlar mavjud strategik hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari va istiqbollari haqida muzokara qilishlari ham ta'kidlangan. Iqtisodiy qiziqishlardan tashqari tomonlarning siyosiy yo'nalishda manfaatlari ham bor. AQSh Qozog'istonga Markaziy Osiyodagi yetakchi davlatlardan biri, mintaqaviy jarayonlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan davlat sifatida qaraydi. Qozog'iston uchun AQSh global voqelikka ta'sir ko'rsatuvchi qudratli davlat. AQSh bilan munosabat ikki qudrat, Rossiya va Xitoy qurshovida qolgan Qozog'istonga muhim dastak ekanligi ta'kidlab kelinadi. Nursulton Nazarboyevning AQShga safari Qozog'iston BMT Xavfsizlik kengashiga raislik qilayotgan bir muddatga to'g'ri kelmoqda. Osona bu raislikni Qozog'istonning tashqi siyosatining xalqaro maydondagi e'tirofi, xususan Nazarboyevning muvaffaqiyatlari sifatida taqdim etadi. Qozog'istonning bu vakolatini AQSh ham, Rossiya ham, boshqa siyosiy kuchlar ham qo'llab-quvvatlashgan. Qozog'istonni 27 yildirki boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev mintaqaning eng keksa lideri hisoblanadi. Nazarboyevning muqobilsiz bu yetakchiligi nafaqat muvaffaqiyatlar, balki mamlakatda siyosiy erkinliklar bo'g'ilishi, korrupsiya rivojlanishi, tashqi siyosat rossiyizmiga tushib qolganligiga doir tanqidlarga ham boy. Muxolifatdagi Qozog'iston demokratik tanlovi harakati ham raisi Aydos Sodiqov xorijda faoliyat yuritadi. Uning aytishicha, AQSh Qozog'istonga strategik hamkor sifatida qaramoqda, ammo aslida mamlakat tashqi siyosati allaqachon Rossiya izmiga tushib qolgan.
Putin во вторую очередь Китая. Поэтому, в принципе, стратегическим партнером США не может быть. Это, скорее всего, временное какое-то временное явление, связь. Возможно, Назарбаев сам напрашивался. Трамп, возможно, просто пытается наладить отношения со многими странами, находящимися под влиянием России и Китая. То есть это просто встреча, которая не будет иметь под собой каких-то долгосрочных перспектив, способствует союзу или какому-то серьезному сближению между США и Казахстаном.
АКШ билан стратегик ҳамкорлик бу баландпарвоз гап. Аслида Қозоғистон ташқи сиёсати Россия ва Хитойга қарамликка ўтмоқда. Шундай экан, Қозоғистон АКШ учун стратегик шерик бўла олмайди, чунки ҳаммаси Путиннинг измида. Доналд Трамп Россия ва Хитой босими остидаги қатор давлатлар билан алоқаларини мустаҳкамлашни кўзлаётган ҳам бўлиши мумкин. Хуллас, кутилаётган учрашув бу икки томон учун муҳим бир аҳамиятга эга бўлади деб ўйламайман. Эҳтимол Назарбоев АКШда коррупцияга оид жиноятда гумонланиб, хибс қилинган маблағлар юзасидан бирор бир музокара ўтказар. Бу музокаралар минтақадаги бирор бир иттифоқчиликка хизмат қилади деган қарашлар ҳам асоссиз. Мухолифат Назарбоевнинг АКШга сафари арафасида қамоққа олинган сиёсий фаолларни озод қилиш талабини ҳам кўтармади. Чунки бундан наф йўқ. Назарбоевга таъсир имкониятлари чекланган. Қозоғистон ҳозир Хавфсизлик кенгашига вақтинчалик раис, аввал эса Европада Хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотига ҳам бир муддат раҳбарлик қилган эди. Лекин бундан мамлакатдаги сиёсий вазият яхшиланиб қолмади. Ҳозирги учрашувлардан ҳам фақат Назарбоевнинг нуфузини кўтариш учун фойдаланилади холос, деди Айдо Содиқов.
Бу совместное заявление, в первую очередь, со стороны руководства Казахстана, МИДа Казахстана, о том, что были проведены серьезные переговоры. Для Казахстана это, конечно, хорошая вывеска, хорошая реклама о том, что Назарбаева уважают. В первую очередь для внутреннего пользования это все будет показано, что вот Назарбаев встречался с Трампом, его уважают, у него высокий авторитет в мире.
Қозоғистон президентининг АКШга сафари арафасида давлат котиби ёрдамчисининг биринчи ўрин-босари Элис Уиллис минтақалик журналистлар билан мулоқот ўтказган. Бу мулоқот давомида Марказий Осиёдаги сўнги ўзгаришлар ижобий баҳоланган. Трамп маъмурияти ҳам, Конгресс ҳам АКШ ва минтақа ўртасидаги C5 қўшув 1 учрашувларини қўллаб-қувватлаши, дастлабки мулоқоти Самарқандда ўтказилган бу форматни навбатдагисини минтақа давлатларидан бирида ўтказиш режаси ҳақида маълум қилинган. 5+1 учрашувлари Марказий Осиёнинг 5та давлати, ташқи ишлар вазирлари ва АКШ давлат котиби ўртасидаги мулоқотни назарда тутади. Томонлар бу учрашувда минтақавий ҳамкорликни ривожлантиришни муҳокама қилишади. АКШ Қозоғистоннинг минтақавий жараёнларда фаол иштирок этишини, ўзаро ҳамкорлик ривожланишида етакчи ўринларини банд этишини қўллаб-қувватлайди. O'zaro ziddiyatlarga boy Markaziy Osiyodagi aloqalar esa yaqindan O'zbekistonda hokimiyat almashishdan boshlab umid uyg'otmoqda.
Qozog'iston может влиять, конечно, в случае, если он будет вести самостоятельную политику, внешнюю и внутреннюю, да? Внешнюю в первую очередь, да? Но для этого во главе страны должно находиться сильное руководство, ориентированное на самостоятельность, на независимость. Такого руководства у Казахстана сейчас нет. Руководство страны ориентировано на Россию и на Китай. У Казахстана нет внешней самостоятельной политики.
Markaziy Osiyo mintaqa davlatlarining ustuvor yo'nalishga aylanishi uchun ularning o'zida mustaqillik siyosati kuchli bo'lishi kerak. Albatta, Qozog'iston mintaqaviy jarayonlarga ta'sir o'tkazish qudratidagi davlatlardan biri. Ammo men hozirgi Qozog'iston uning hukumatini misolda bunday deya olmayman. Buning uchun avvalo mamlakat rahbarligida ichki va tashqi siyosatni mustaqil belgilaydigan kuchli yetakchi bo'lishi lozim. Qozog'istonda hozir bu narsa ham, bunday yetakchi ham yo'q. Nazarboyevning mintaqada qilayotgan ishlari esa Rossiya prezidenti Putinning Markaziy Osiyo siyosatiga yetakchilik qilishdan iborat. Бөліп қолмақта, дейді Айдо Содиқов.
То, что делает Казахстан, Назарбаев, это все-таки отражение, это продолжение политики того же Путина в Центральной Азии. То есть влияние Казахстана это сейчас это то же самое, что влияние России.
Трамп ва Назарбоев ўртасидаги учрашув 16 январ куни Вашингтонда ўтиши кутилмоқда. Музокараларда жумладан минтақавий ҳамкорликни ривожлантириш ҳам муҳокама қилинади. Америка овоз радиоси учун Малик Мансур.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Bu Qo'rg'as, Markaziy Osiyoning eng katta quruqlik porti. Qozog'istonda Xitoy chegarasi yaqinida qurilgan. Eng yaqin shahardan bir necha yuz kilometr olisda. Ayrimlar uning global savdodagi ahamiyatiga urg'u bermoqda. Boshqalar uchun esa bu ulkan loyiha qimordek tavakkal ish. Maqsad sharq va g'arb o'rtasida yangi savdo yo'lini yaratish. Xitoy mollarini quruqlik orqali Markaziy Osiyo, Rossiya va Yevropa bozorlariga tezroq yetkazib berish.
Здесь была пустыня. А сегодня это как оазис пустыни, да? И когда руководство
Bu yer cho'l edi. Hozir esa cho'ldagi vohaga aylandi. Rahbarlar kelib, bu yerda quruqlik porti quramiz deyishganda, hech kim ishonmagan edi, deydi port ijrochi direktori Jaslan Hamzin. Bu yerda ikki qator temir yo'l bor. Birida Xitoy poyezdi, ikkinchisida esa sobiq Sovet ittifoqiga qarab ketadigan poyezd turadi. Kranlar Xitoy poyezdidagi yuklarni Qozog'iston temir yo'liga o'tkazadi.
Перегружаем в сутки 5-6 контейнерных поездов. В планах у нас перегружать более 10 контейнерных поездов в сутки. Морем шли мы, допустим, 50-60.
Har 24 soatda 5-6 konteyner o'tkazyapmiz. Maqsadimiz bir sutkada 10 ta konteynerga chiqish. Dengiz orqali yuk tashish 50-60 kun vaqt oladi. Qozog'iston orqali 14 kun ichida yetkazamiz, deydi Hamzin. Qo'rg'az Xitoy e'lon qilgan Ipak yo'li iqtisodiy kamarining yirik loyihasi. Xitoy tovarlarining aksariyati dengiz orqali eltiladi. Bu yo'nalish esa Markaziy Osiyo va Yevropa bozorlariga tezroq chiqish imkonini beradi. Portning iqtisodiy foydasini savol ostiga olayotganlar oz emas.
For sort of heavy bulk goods, it's much cheaper to go by sea. For sort of lighter goods.
Katta va og'ir yuklarni dengiz orqali tashish arzonroq. Yengil va qimmat mollar esa samolyotda tashiladi. Katta bo'lmagan va juda arzon ham bo'lmagan tovarlar bor. Lekin bunda yuklar yetarli darajadami? Ular uchun yangi temir yo'l qurish, shuncha poyezdlar olib kelish o'zini oqlaydimi, deydi tahlilchi Tom Miller. Ishchilar butun Qozog'istondan kelgan. Murod Yo'ldashev G'arbiy Sibirdagi Alakol qishlog'idan.
Qiyinchilik bo'ldi, kichkina yurib olmay, pogodasini yurib olmay. Boshqa joq bo'lmagan. Alakolda kichkina, mana joq kichkina jiliq, bu joqda suvuq, kunda jel, kunda boron.
Boshida iqlimga ko'nikish oson bo'lmadi. Bu yerda ancha issiq, Alakolda esa sovuq. Boshida kasal bo'lib qoldik, deydi u. Yo'ldashev hozir port yaqinidagi ishchilar uchun qurilgan shaharchada yashaydi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev sharafiga Nurkent deb nomlangan.
Jang'a turg'un uy patrullari kilitlarini topshirgan soldatlarga xush keldingizlar.
Odamlarni jalb qilish uchun bu yerdagi uylar bepul beriladi.
Nuraliyeva Gulnar Nuraqinova. Maramutova Behzod Qatmasovich.
Shahar 100 ming odamni o'ziga sig'dirishi rejalangan. Hozirgacha 3 mingtacha odam ko'chib kirgan. Yangi kelganlarni kutib olish marosimi bo'lyapti. Bu yerda 40 yildan beri yashayman. Cho'l edi. Hozir esa chiroyli binolar bor. Xalq yetakchisi Nursulton Nazarboyev sharafi bilan shunday bo'lyapti, deydi shu yerda yashovchi bir ayol. Lekin hamma ham xursand emas. Bu ayollarning aytishicha, tanish bilishlarni oraga suqqan odamlar ularni kvartira oluvchilar ro'yxatidan pastga tushirib yuborgan.
Hozir men sizlarning familiyalaringizni yozib olaman. Mana dokumentlarning barini menga obusga kelganda oldirdim.
Ismlaringizni yozib olaman. Ofisga qaytgach hamma hujjatlarni ko'rib chiqaman. Yig'lamang, sabr qiling. Kelasi yil yana ikkita uy quriladi. Mablag' ajratilgan. Kelasi yil oxirigacha qurib bitkaziladi, deydi rasmiy. Portda navbatdagi poyezd Xitoydan yetib keldi. 2016 yili 25 mingdan ortiq konteyner tashildi. Kelasi yil bu raqam 2 barobar ko'payishi kutilmoqda. Hozircha xitoyliklar saxovati bilan xarajatlar katta emas. ammo vaqt o'tib subsidiyalar kamayadi. Natijada haqiqiy raqobatgina bu portni yopilishdan saqlab qolishi mumkin.
The question is whether on a more sort of macro basis this is a worthwhile investment. And I think there
barcha sarmoya o'zini oqlaydimi? Bunga yo'q deb javob beradiganlar ko'p. Chunki bu tavakkal ish. O'zlari qo'ygan pul miqdorida foyda ola olmasliklari mumkin, deydi Tom Miller.
Есть понимание, кто не рискует, тот не пьет шампанское, да, как говорится.
Jon kuydirmasang jonona qayda deyishadi. Biz ham xitoyliklar ham tavakkal qilyapmiz. Bu samara beradi deb o'ylayman. Mijozlar ko'payadi. Bunga ishonaman, deydi port ijrochi direktori Hamzin. Qozog'istonning bu mintaqasi yangi Dubay bo'ladi degan orzu-umidlar bor. Hozircha bu haqiqatdan ko'ra ro'yoga yaqinroq. Ipak yo'li jonlanib borar ekan. Oldinda katta o'zgarishlar bo'lishi kutilyapti. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripovning Tojikistonga qisqa tashrifi davomida erishilgan kelishuvlar va Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega kelishi haqidagi yangilik har ikki qo'shni respublika aholisi o'rtasida katta ko'tarinkilik ruhini uyg'otib yuborgan. O'zaro kelishuvga ko'ra, eski bordi keldilar, yo'l transport qatnovi tiklanishi, ikki respublika fuqarolarining har ikki mamlakatda vizasiz bir oygacha erkin yurishlari joriy etilishi haqidagi yangilik barchani teng quvontirmoqda. Yangilik qaldirg'ochini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentda qilgan nutqida uchirgan bo'lsa, endi qardosh xalqlar uning qanotlari epkinini tuymoqda. Bo'layotgan o'zgarishlar va unga ziyolilarning fikri haqida Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Qadimdan o'rtada chegara bilmagan Tojikiston va O'zbekiston orasidagi aloqalar o'tgan 20 yil orasida juda ham susayib, hatto tog'oldi chegaralari minalashtirib tashlangan edi. Islom Karimovning vafotidan so'ng O'zbekistonda yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelar ekan, yon qo'shnilar bilan aloqalarni rivojlantirish siyosatini tutdi va kuni kecha O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripovning Dushanbega tashrifi chog'ida o'zaro erishilgan kelishuvlarni mintaqada zo'r quvonch bilan kutib olishmoqda. Kelishuvga ko'ra eski aloqalar tiklanadi. Fuqarolarning bordi keldilari uchun keng imkoniyatlar ochiladi. Hozircha bir oyga vizasiz kirish mumkinligi haqidagi gaplar bormoqda. Ko'pchilik uchun viza kerak ham bo'lmay qolishi mumkin. Ehtimolki viza tartibi bekor qilinsa, ammo bu vaqt masalasi, deydi Tojikiston hukumat idoralariga yaqin bir kishi. Tojikistonlik o'zbek yozuvchisi Ahli Rasul Muhammad oradagi muammolar haqida.
Mana tojikistonlik tijoratchilar ham, o'zbekistonlik tijoratchilar ham viza ko'tarilsin degan fikrni bildirgan. O'tgan yildan boshlab bildirgan. Hujjat tekshirishlari mayli bo'lsin, lekin viza ko'tarilsin, viza yo'q bo'lsin. Ana shunda masalan tijoratchilar erkin borib keladi. Masalan o'sha vizaga sarflaydigan tadbirkorim yoki Tojikiston tadbirkorim qoladigan cho'ldagi qoladigan foyda o'sha vizaga ketadigan pulda. Har dokument ilgari dokumentlarni tekshirsin mayli, cho'ldaklarni ko'rsin mayli, tuflilarni yechib ko'rsin mayli, lekin vizani ko'tarsin, yo'q qilsin. Bu bir ikkinchi bitta muhim masala bor. Mirziyoyev hal qilish kerak bo'lgan masala. O'zbek fuqarosi bilan tojik fuqarosi, masalan, ha u erkak bo'lsin, bir tomoni ha bir tomoni ayol bo'lsin. Masalan, turmush qurgan kunda, sovet davrida yoki mustaqillik davrida. Ana shu bittasi masalan Tojikistonda propiskasi, bittasi masalan O'zbekiston propiskasida. Ana shularga ruxsat berish kerak, ixtiyoriy qaysi respublikada yashashiga ixtiyoriy bo'lsa, o'sha respublikaga chartni qo'yib, o'sha respublikani masalan fuqarosini berish kerak. Mana masalan meni jiyanim masalan Boyovda uylangan. O'zbekiston fuqarosi, kuyov Tojikiston fuqarosi. Majbur ajradi o'shalar. Bordi keldi qiyin bo'lganligi uchun ham. Ana shunaqalarga shu masalani hal qilish kerak. Mirziyoyev ham bu bizniki ham. Mana shu bitta bizni posyolkani o'zida kamida bir 7-8 ta oila ajrab ketdi ana shu dokument orqasida. Majbur bolalar yetim qoldi. Tirik yetim qoldi bolalar.
Endi adraslarga ba'zilar aytadiki, xo'p, Shavkat Mirziyoyev Karimovdan keyin qo'shnilar bilan chegaralarni ochish masalasini, bordi keldini yaxshilash masalalarini ko'taryapti, lekin bunga to'liq ishonib bo'larmikan, umid qilsak bo'larmikan degan xavotirlar ham bor-da. Siz shunga qanday qaraysiz?
Umid qilsak bo'ladi. Bunga misol mana qirg'iz-o'zbek chegarasi ochildi. Hop, o'zbek-qozoq avtobuslar qatnayapti. Türkmenistan bilan biremez ikkita köprü kurildi. Ham poyiz köprü, ham avtomobil köprüsülerdi. Bordi keldi gel. Bunga ishonsa bo'ladi. Men shaxsan yuz foiz ishonaman.
Odamlar nima deyapti endi? Tojik mirzo cho'lida.
Tarafdor. Mana shu bugun hozir men masalan Zafarobodda keldim, oddiy biraliga nima deyiz desam, ular oshxonachimi, choyxonachimi misol uchun. Yer deydi, xudo xolasa deydi, O'zbekiston bilan erkin bordi keldi qilamiz deydi. Hamma sog'ingan. Masalan menga qolsa, bitta bo'lsa deymanda masalan men. Bitta bo'lsa, Markaziy Osiyodagi 5ta respublika bitta bo'lsa.
Agarchi Markaziy Osiyo davlatlari birlashsa, bizning odamlarimiz Rossiyada mardikor bo'lib yurmaydi. Rusni muziki Markaziy Osiyoga mardikor bo'lib kelishi mumkin darajadagi.
Qaniyapti, yana bir tomoni borki, o bizning dinimiz, madaniyatimiz, butun tarixiy izimiz tamoman bittada. Yana eng muhimi, agar bitta bo'lsa, bir-birimizni masalan millatlar, masalan millat demaylik, xalq deylik, xalqlar bir-birini nazorat kuchli bo'ladi. Bir-biridan uyaladi. Hali o'g'irlik, muttahamlik, qoraqo'llik, korrupsiya bo'lmaydi. Oshnog'ayinigachilik, qardoshlik bo'lmaydi. Masalan bitta tashkilotda bittasi o'zbek, bittasi tojik, bittasi qirg'iz, bittasi qozoq ishlasa, ularning o'rtasida nima bo'lmaydi, haqiqat bo'ladi.
Deydi tojikistonlik o'zbek yozuvchisi. U aytadiki, bir vaqtlar marhum Karimov ham, hozirgi Nazarboyev ham birlashuv haqida gapirgan. Ammo tashqi kuchlarning ta'siri bilanmi yaxshi bir intilish amal olmagan.
Aytganida Nazarboyev ham aytganida, lekin qandaydir u bo'lmadi. Nazarimda tashqi kuchlar qarshilik ko'rsatdi. Ular qo'rqdi tashqi kuchlardan. Hozir ham masalan Rossiya ham xohlamaydi bizni birlashishimizni. Xitoy ham xohlamaydi bizni birlashishimizni. Chunki bilasizmi, ulardan qarab kuchli davlat paydo bo'ladi-da. Chunki ular xohlamaydi, Rossiya ham xohlamaydi, Xitoy ham xohlamaydi.
Hozirgi ayni hozirgi sharoitda mana shunday
hozirgi sharoitda hech qaysi quloq solmasdan irodani birlashtirib o'zini shaxsiy obro'i menga qarang 5 yil o'tsin, 10 yil o'tsin, 2 marta emas, 4 marta qayta saylanib borib ketar ekan, mana qarib ketdi-ku. Shuni bitta qilsa tarixiy, o'sha tarixiy tabiiy territoriyani birlashtirish uchun qadimdan bitta bo'lgan-ku bu. Mavarraun Nahr bo'lgan, Turon bo'lgan, Turkiston bo'lgan, bitta davlat bo'lgan. Bitta bo'lsa bu juda ham katta savob ish bo'ladi-da hozirgi amaldagi prezidentlarning nomi tarixda abadiy qoladi, o'chmas bo'lib qoladi. Kim bo'lishdan qat'i nazar.
Deb fikrini yakunlaydi yozuvchi Ahli Rasul Muhammad. Shu bilan birga mintaqadagi birlikka intilishni buzuvchilar paydo bo'lishi mumkin degan shubhalar ham yo'q emas. Chekka-chekkadan ehtimol tutilgan xavotirli vaziyat tug'ilib qolishi mumkin degan xavotirlar anglanadi. So'g'd viloyat o'zbeklar jamoatchilik tashkiloti raisi dotsent Ilhom Yusupov mintaqada tub burilish bo'layotganligi haqida fikrlarini bildirib, hozir qo'shnilarga nisbatan O'zbekiston tomonidan xayrixohlik ko'rsatilar ekan, qarz ikki qo'ldan chiqishi kerakligini ta'kidlaydi.
Avvalambor aytish kerakki, Shavkat Mirziyoyevni xatti-harakatlari 25 yil ichida bo'lmagan, amalga oshmagan narsalarni 1 yil davomida, 1.5 yilda amalga oshiryapti. Bu albatta tahsinga sazovordir. Bo'ydagi elektr energiyani aytaylik, umid tizimga o'tkaziladimi, poyiz yo'llarini yo'lga joyiga qo'yib o'tkaziladimi, to viza sistemalari o'zgarmasa xalqni umidiga oqlay olmaydi umidini. Albatta endi qo'shni sanga intilayotgan bo'lsa, sani ma'rakalaringga qo'shilmoqchi bo'lsa, sani bir ko'rganda bir qo'shqo'llab so'rashib, chehrasini ochib chaqlashib so'rar, chin ko'ngli ochsa-yu, yu, ammo lekin san unga alikka javob bermasang, alik qo'shinday zavq qo'shib boyligi mehrni olmasang, o'sha davlatga nisbatan, o'sha shaxsga nisbatan ko'ngling qoladi. Albatta qarz ikki tomondan deydi. Qarz ikki tomondan bo'lgandan keyin sani qo'shning ham o'shanga intilishi kerak. Vot, asosiy gap qayerda. Ammo lekin san ming harakat qilsang-u men o'zingni imkoniyatlaring ishga solsang-u qo'shningni qalbida o'sha sanga bo'lgan mehr muzlab ketgan bo'lsa, uni bu kunda barcha ezgu nimalaringni amalga oshirish juda qiyin bo'ladi.
Ha, demoq sizki Tojikistondan bir taraflama o'zidan xulosa chiqarib, bag'rini ochish kerak-da?
Albatta, ana shu hamma gap mashinda. Qat ikki tomondan chiqsa, qo'shilib ketaveradi.
Endi ba'zilarning aytishicha ayrim uzun quloq gaplar, shunaqa gaplar ham kelyaptidaki, bir shubhalarni ham bildirishayotganlar bor-da.
Yo'q, uni xatti-harakatlari qandaydir samimiyga o'xshaydi. mana shu samimiylikni o'zi boyagi aytgan savolingizga hammasiga javob beradi. Lekin amallarning mana har bir narsani vaqt o'lchaydi deydi-ku. Nima kuzatamiz, ko'ramiz, vaqt o'zi hakam.
Deb fikrini yakunlaydi Ilhom Yusupov. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
AQSh mahalliy ishlar vazirligi Amerikaning deyarli barcha qirg'oqlarida, jumladan Kaliforniya va Floridada neft qazib olishga ruxsat bermoqchi. Suvga neft quyilishidan xavotirlanayotgan faollar esa dengiz ekotizimini himoya qilish ahdida qat'iy. 5 yil ichida amalga oshishi kutilayotgan loyiha 2017 yil aprelda prezident Tramp taklif qilgan rejadan ham kengroq qamrovga ega. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. AQSh mahalliy ishlar vazirligi mamlakat sohillarida neft qazib olish huquqini sotish bo'yicha 47 ta kimoshda savdosi o'tkazishni rejalayapti. Amerika energetik hukmronligini o'rnatish, qirg'oq bo'yi boyliklarini qachon va qanday o'zlashtirish, ulardan to'g'ri foydalanish yo'llarini ko'rib chiqish payti keldi, deydi vazir Rayan Zinke. Loyiha AQShdagi 26 qirg'oq bo'yi hududlaridan 25 tasida burg'ulash huquqini sotishni ko'zlaydi. Ular orasida Arktika, Tinch okeani, Atlantika okeani qirg'oqlari ham bor. Kaliforniya uchun loyihani qabul qilmaslik harakatidamiz. Shahar miqyosida burg'ulash lizing shartnomasini rad etishni muhokama qilyapmiz. Yaqin oylarda Sakramento shahrida bir qarorga kelishni kutyapmiz, deydi soha tadqiqotchisi Jon Fleming. Yaqin yillarda Kaliforniya va Meksika ko'rfaziga to'kilgan neft dengiz, qushlar, ekologiya va mahalliy iqtisodni barbod qilgan edi. Bunday sharoitda Tramp ma'muriyati rejasining amalga oshishi qiyin. Trampning ittifoqdoshi bo'lishiga qaramay, Florida gubernatori Rick Scott shtat qirg'oqlarida neft qazish ishlariga qarshi ekanini e'lon qildi. Farog'at Eshbekova, Washington.
Aziz tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Bizni amerikaovozi.com da ham kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Xayr, salomat bo'ling.
America is essentially a dream. It is a dream of a land where men of all races of all nationalities and of all creeds can live together as brothers.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.